Omuna Timoteo, Kapitulo 3.
Pudno da ito'y apagsasao. Siya sino man ngagtarigagay ngagbaling nga obispo, natanok at trabaho ti kalikaguman na. Ngarod, masapul nga awan ti pakababalawan na. May salati asawa na, managtepel, managparbeng, ken nasaya at ti kababalin na. Managpadagos, kabaulan na ti mangisuro. Saan amam martek wenno na uyong, nudikat na singpet ken saan aman na kiringgor. Saan arupa ti kwarta? May dalan na anayimbag ti familiana ken mapagtungpal na asitatakneng dagiti anak na. Tanu saan ama idalan ti maysa a tao ti mismo a familiana? Kasano ama aywanan na ti iglesia ti Dios?
Masapol asaan akabarbaro iti pambati. Taamangan na tumangsit ket madusa akas iti diablo. Masapol apagraeman dagiti saan akamang ti iglesia tapno saan amay babain ken matnag iti palabog ti diablo. Kastamat dagiti diakono. Masapol anasaya at ti kababalinda ken napudnoda. Saan da amamartek wenno na agom?
Masapol asalimut matanda dagiti na ipakaammo a kinapudno ti pamati nga awan ti panagtuwa-tuwada.
Rebeng na a mapatas da nga umuna ket no agballigida mabalindan ti agsirbi.
Masapol a nataknen met dagiti asawa da.
Ken saan da a mamadpadakes? Managtepel da ken mapagtalkan da iti amin a banag. Ti agbalin a diakono may salati asawa na,
ken may dalan na anaimbag dagiti anak na ken ti familia na. Tadagiti nasaya at ti panagsirbina, magunod da tinaimbag akasasaad, ken mabalinda ti agsao asituturin, may papaniti pamati da kini Kristo Jesus. Bayat ti panangisurat ko iti daytoy, namnamaek nga umay kakitaan iti mabiit. Ngem no pataktakak, maamuam iti daytoy asurat no anya dagiti rumbeng nga anrutin tayo akas kamang ti iglesia. Kamang tayo ti familia ti Dios. Kayat na asawen ti iglesia ti simibiyag a Dios. Ta ti iglesia isu ti adigi ken pamuon ti kinapudno. Anyan a nagdakkel ti palimed ti pammati tayo. Isu ket nagparang akas tao. Pinaneknekan ti espiritu ti kinalintegna. Ket nakita dagiti angeles. Naikas kasaba kadagiti pagilian. Pinati dagiti tattao itintiro alubong ket nayuli sa dilangit.